Ujutro 10. juna 1992. godine srpske paravojne formacije ušle su u Bileću. Zajedno sa pripadnicima srpske policije uhapsile su oko 140 muslimana i mesecima ih protivpravno držale u zatočeništvu. Zatvorenici su držani u jezivim uslovima, a pripadnici policije i paravojnih formacija sistematski su ih tukli. Dva zatočenika su umrla od posledica premlaćivanja. Pošto su počela hapšenja, srpske snage su muslimanskim stanovnicima nametnule ograničenja u slobodi kretanja, pljačkale su im imovinu, a kuće i džamije su im sravnile sa zemljom. Usred ove kampanje nasilja, muslimansko stanovništvo je pobeglo iz Bileće. Ujutro 17. aprila 1992. godine, bosanski Šamac su silom zauzele srpske snage, uključujući vojnike JNA. Tokom sledeća dva dana, nesrpsko stanovništvo je prisiljeno da preda oružje u ruke JNA. Neposredno posle preuzimanja vlasti, počela su hapšenja svih širokih razmera i pljačke koje su vršile srpske snage. U aprilu 1992. godine poslovne i privatne objekte u vlasništvu muslimana i Hrvata su uzimale na metu, oštećivale i razarale snage JNA i druge srpske snage. Dana 7. maja 1992. godine 16 zatočenika muslimanske i hrvatske nacionalnosti, koji su bili zatvoreni u skladištu u crkvini u opštini Bosanski Šamac, streljao je i ubio jedan pripadnik srpske paravojne jedinice. Dana 26. aprila 1992. godine ljudstvo JNA je izvršilo prisilno premeštanje 47 zatočenika iz Bosanskog Šamca u Brčko. 4. jula 1992. godine između 70 i 80 nesrpskih zatočenika je prebačeno u jedno selo u Hrvatskoj. Dana 30. aprila 1992. godine srpske snage digle su u vazduh dva mosta koji su grad Grčko povezivali sa Hrvatskom. U toj eksploziji je poginulo između 70 i 100 civila. Sutradan je 1000 pripadnika srpskih snaga, uključujući JNA, paravojne formacije bataljone teritorijalne odbrane, napalo Brčko. Muslimanske četvrti su granatirane i pljačkane, dok su kuće razarane i prepuštane požaru. Pripadnici paravojnih formacija i jedna specijalna jedinica, zvana Crvene beretke, sjatili su se u Brčko da pljačkaju i haraju. Muslimanski i hrvatski spomenici postali su predmet napada, pri čemu su jednog popodneva tri džamije razorene u roku od svega nekoliko minuta. Muslimani i Hrvati su u velikom broju pobegli iz opštine. Od maja do avgusta 1992. godine civili muslimanske i hrvatske nacionalnosti hapšeni su i zatvoreni na najmanje 14 lokacija. Nesrbi zatočeni u logoru Luka držani su u jednom prenatrpanom hangaru. Dragocenosti su im oduzete, a oni su prisiljeni da obavljaju fizički rad. Žene su silovane, a zatočenici izuzetno surovo premlaćivani. Svake noći, tokom najmanje pet noći, komandant logora, Goran Jelisić, dolazio je na vrata hangara i vikao da dobrovoljci izađu. Zatočenici koji bi se pojavili bili bi postrojeni uza zid, gde bi ih vojnici tukli i psovali. Jednog zatočenika izvukli bi iz stroja i prisilili ga da legne na asfalt sa glavom iznad rešetke šahta kanalizacije. Tom zatočeniku bi pucali u potiljak. Zatočenici koji bi ostali postrojeni uza zid bili bi prisiljeni da uklone telo, a onda bi se ubistvo ponovilo nad još najmanje jednim zatočenikom iz stroja. Zatočenici koji bi ostali u hangaru svaki put bi čuli jedno te isto, kad god se izvodi grupa zatočenika. Najpre glas koji kaže: "Lezi dole, prisloni glavu na rešetku", a onda pucanj. Približno 50 ljudi je na ovaj način ubijeno svake noći. Dana 3. maja 1992. godine pripadnici srpskih paravojnih formacija policije JNA zauzeli su grad Doboj, dok je srpski krizni štab preuzeo vlast u celoj opštini. Pripadnici Banjalučkog odreda specijalne policije i paravojne formacije, uključujući Crvene beretke, Predine, Vukove i Martićevce, zaveli su teror u gradu, silujući, pljačkajući i ubijajući muslimansko i hrvatsko stanovništvo. Crvene beretke i druge paravojne grupe su oduzimale imovinu muslimanima i Hrvatima, hapsile su ih, tukle u CSB-u i odvodile u centralni zatvor u Doboju, kojim su upravljali pripadnici Ministarstva pravde Republike Srpske po instrukcijama Srpskog kriznog štaba u Doboju. Zatočenici su držani u nehigijenskim uslovima, a pripadnici paravojnih formacija bi ih uveče tukli. Tokom radnog vremena zatočenike su odvodili u CSB i tamo ih tukli. U isto vreme, srpske snage su razarale muslimanske i katoličke spomenike. Usled atmosfere zastrašivanja, hiljade muslimanskih i hrvatskih stanovnika pobegli su iz Doboja 1992. godine. Do aprila 1992. godine Gacko je već bilo pod kontrolom JNA. Selo je opljačkano i spaljeno, a najmanje 137 muslimana je ubijeno. Potom je 270 muslimana i Hrvata zatvoreno u 6 zatočeničkih objekata. Zatočenici u hotelu uz elektranu držani su jezivim uslovima. Upućivane su im pretnje, maltretirani su i seksualno zlostavljeni. Neki su premlaćivani, a neki ubijeni. Zatočenicima koji su odvedeni u zgradu stanice javne bezbednosti u Gackom održana je oduzeta je lična imovina, nisu dobijali dovoljno hrane i vode, a boravili su u prenatrpanim prostorijama i nehigijenskim uslovima. Mnogi su premlaćivani u više navrata. Jedni zatočenici su gledali kako druge pogubljuju, posle čega bi ih prisilili da počiste krv. Jedan čovjek je bio prinuđen da gleda kako lice sa kojim je u bliskom srodstvu siluju pripadnici crvenih beretki. Potom su ga šutnuli u lice, polomivši mu nos i jagodicu. Neki zatočenici su odvedeni na most u blizini Kotline. Policajci su ih streljali i bacili sa mosta. U maju i junu 800 žene i dece muslimanske nacionalnosti su odvezeni iz grada. Kada su JNA i policija napale Fazlagića kulu 17. jula, još više stotina ljudi je pobeglo. U martu 1992. godine u Ilijašu stanica javne bezbednosti se podelila po nacionalnoj osnovi, a Srpski krizni štab je preuzeo vojne i civilne ustanove na teritoriji opštine. Dana 27. maja pripadnici stanice javne bezbednosti Ilijaš napali su selo Gornja Bioča. Spalili su muslimanske kuće, ubili dvoje ljudi i ranili jednu devojčicu. Grupu muškaraca iz sela su priveli i zatvorili naizmenično u više zatočeničkih objekata. Dana 4. juna srpski vojnici i policajci napali su većinski muslimansko selo Lješevo, u kojem su ubili 20 muslimanskih meštana, dok su ostale raselili u podlugove i tamo ih zatočili zajedno sa licima iz drugih sela u Ilijašu. Hrvatski muslimanske zatočenike su premlaćivali i prisiljavali ih da pevaju srpske nacionalističke pesme. Oko 17. avgusta zatočenike su srpska vojna policija i službenici stanice javne bezbednosti u Ilijašu prebacili u zatočenički centar u Vogošći, poznat pod nazivom Planina kuća. Krajem marta ili početkom aprila 1992. godine policija u Vogošći se podelila po nacionalnoj osnovi. Veći deo opštine su pod srpsku kontrolu stavile jedinice vojske i policije između 4. i 17. aprila 1992. godine. Pošto je odbilo da se preda, pretežno muslimansko selo Svrake je bombardovano iz vojnih aviona i zauzeto 3. maja 1992. godine ili približno tog datuma. Tada je do 1000 muslimana zatočeno u kasarni u Semizovcu. Svi su pušteni na slobodu posle 2 do 3 dana, izuzev 100 zatvorenika koji su prebačeni u zatočenički objekat zvani bunker. Tamo su ih pripadnici srpske policije u Vogošći tukli, držali ih u lošim uslovima i koristili za opasne radove i kao živi štit. Dana 8. jula srpska opština Vogošća je osnovala još jedan zatočenički objekat u Vogošći u Planinoj kući. U ovom zatvoru je držano više od 100 zatočenika, muslimana, pri čemu su ih tukli i koristili kao živi štit.
Od marta 1992. nadalje, pripadnici policije i rezervne policije Pale hapsili su muslimane i Hrvate i zatvarali ih u fiskulturnu salu i zgradu SJB Pale. Ove zatočenike zlostavljali su vojnici, pripadnici specijalne policije, pod komandom Rajka Kušića, a ponekad i civili. Policija nije uradila ništa da to zaustavi, a neki zatočenici su umrli uslijed ovih premlaćivanja. U fiskulturnoj sali u Palama zatočenike su izgladnjivali i držali u tako nehigijenskim uslovima da su na kraju bili pokriveni vaškama. Uprkos tome, bili su prisiljeni da rade. Dana 22. maja 1992. srpske snage pokrenule su napad na Renovicu i Donju Vinču. Palili su kuće koje su pripadale muslimanima, a seljani su pohapšeni i prebačeni s Pala na teritoriju pod muslimanskom kontrolom. U cijeloj opštini Pale vršen je stalni pritisak na muslimanske građane da odu. Do početka jula 1992. stanica javne bezbjednosti Pale po naređenju kriznog štaba Pale i Skupštine opštine organizovala je transfer preko 1000 nesrpskih stanovnika iz opštine u nekoliko konvoja. Nakon što su otišli, pripadnici policije Pale prisvojili su imovinu koja je pripadala muslimanima. Dana 14. aprila 1992. Užički korpus JNA ušao je u Višegrad. Organizovani su konvoji, mnoga sela ispražnjena od njihovog nesrpskog stanovništva. JNA se povukla iz Višegrada 19. maja 1992. ostavljajući za sebe srpske paravojne jedinice, uključujući i jednu koju je vodio pripadnik rezervne policije Milan Lukić. Ove jedinice su izvodile rasprostranjene operacije maltretiranja i ponižavanja kao što su otmice, silovanja, krađa, razaranje imovine i samovoljna nasumična ubistva. Dana 7. juna 1992. Milan Lukić oteo je i pogubio 5 muškaraca muslimana na obali rijeke Drine. Dana 14. juna 1992. godine Milan Lukić, Sredoje Lukić, koji je bio pripadnik redovne policije u Višegradu, te drugi naoružani Srbi zatvorili su u jednu kuću u Pionirskoj ulici grupu civila muslimana, uglavnom žena, djece i starijih osoba. Kuća je zapaljena, a osobe koje su pokušale da pobjegnu su ustrijeljene. U ovom incidentu ubijeno je oko 66 osoba. Utvrđeno je da su ubijene stotine civila nesrba, a najmanje 11.000 muslimana pobjeglo je iz opštine Višegrad. U aprilu 1992. opština Vlasenica podijeljena je po nacionalnoj osnovi, a 19. aprila Srpski krizni štab preuzeo je vlast u opštini. Muslimani su bili izloženi diskriminatornim mjerama. Bili su prisiljeni da predaju svoje oružje, otpuštani su s posla i raspoređivani na radne obaveze. Provaljivano je u njihove domove i radnje i na njima su nacrtani natpisi protiv muslimana. Njihova imovina je ukradena, a gradska džamija je uništena. Uslijed ovakvog tretmana muslimansko stanovništvo je pobjeglo iz Vlasenice. Teritorijalna odbrana, JNA i jedinica specijalne policije Vlasenica vršili su operacije u pretežno muslimanskim selima kao što su Zaklopača i Drum, tokom kojih su zatvarali ili ubijali muškarce muslimane, iseljavali žene i djecu na teritoriju pod muslimanskom kontrolom i uništavali njihove domove. Muslimani su bili zatočeni u opštinskom zatvoru u Vlasenici, zgradi stanice javne bezbjednosti i logoru Sušica. Zatočenici su bili izloženi ispitivanjima, premlaćivanjima, silovanju, ubijanju i drugim nehumanim uslovima. Dana 21. maja 1992. na jednom mjestu van Nove Kasabe ustrijeljeno je i ubijeno najmanje 28 muškaraca muslimana iz opštine Bratunac koji su bili zatočeni u Vlasenici. Dana 8. aprila 1992. srpska policija i paravojne snage zajedno s teritorijalnom odbranom i jedinicama JNA granatirali su i zauzeli Zvornik. Vojna operacija nastavila se tokom aprila, maja i juna i srpske snage su zauzele nekoliko muslimanskih sela u opštini. Nakon napada na muslimanska sela, srpski policajci, pripadnici paravojnih snaga, JNA i teritorijalne odbrane protjerali su muslimansko stanovništvo, uništili njihove kuće i džamije i ukrali njihovu imovinu. Srpske snage su takođe uhapsile stotine muškaraca muslimana i zatočili ih u objekte u i oko Zvornika. Srpski policajci i pripadnici teritorijalne odbrane tukli su i maltretirali zatočenike. U Domu kulture u Čelopeku, žute ose i druge paravojne formacije, uz znanje policije, teško su tukli i ranjavali muslimanske zatvorenike. Također su ih ponižavali, seksualno zlostavljali i unakazili. Dušan Repić, jedan od vođa OSA, prisilio je dva para očeva i sinova da vrše seksualne radnje jedni na drugima, uključujući seksualno opčenje i penetraciju drškom od metle. Drugi pripadnici OSA su odsjecali penise i uši zatočenika i prisiljavali ostale zatočenike da ih pojedu. Ako zatočenik to ne bi učinio, bio je ubijen. Od kraja maja do početka juna 1992. pripadnici teritorijalne odbrane i paravojnih snaga, uključujući žute ose i bijele orlove, pogubili su najmanje 497 zatočenih muslimana. Počev od aprila 1992. srpske snage su protjerale na hiljade muslimana iz opštine ili su oni sami pobjegli uslijed kampanje nasilja.